สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะกลับมาพบกับรายการเที่ยวไปกินไปทุกวันศุกร์ในเวลา 8:00 นและ 8:00 ถึง 8:40 นะคะกับดิฉันณภพรปาร้อยวิชัย
และก็ดิฉันทิติรัศยากันเพชรค่ะ
รายการนี้นะคะก็จะนำเรื่องราวของมหาวิทยาลัยมาเล่าสู่กันฟังจากนั้นก็พาท่านผู้ฟังไปเที่ยวกันพร้อมกับเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆสุดท้ายก็ไปพูดด้วยความห่วงใยก็คือในเรื่องของสุขภาพค่ะสำหรับในเรื่องแรกนะคะก็ข่าวคราวของมหาวิทยาลัยตอนนี้นะคะก็อยากจะฝากไปถึงนักศึกษาที่เราจะมีการพบกันในต้นเดือนเป็นการสอบซ่อมนะคะของภาคที่
1/3
นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากนะคะว่านักศึกษาที่จะเข้าสอบในช่วงนี้นะคะการเตรียมตัวที่พร้อมในเรื่องของการสอบอย่างเดียวไม่เพียงพอค่ะเพราะคุณต้องให้พร้อมในเรื่องของหลักฐานการเข้าสอบด้วยอย
่
าลืมนะคะต้องมีบัตรประจำตัวค่ะแล้วก
็
นอกจากบัตรประจำตัวของนักศึกษาแล้วก็บัตรมสท.นะคะถ้าใครมีปัญหาอะไรไปติดต่อกองกลางที่สนามสอบนะคะเราจะมีอาจารย์คณาจารย์ต่างๆไปที่อยู่ที่กองกลางสอบเลยค่ะ
จะไปช่วยแก้ปัญหาให้กับนักศึกษาได้นะคะ
ค่ะ
ค่ะในข่าวต่อไปนะคะก็คือเป็นข่าวของดิฉันเองก็ต้องขออนุญาตลาคลอดนะคะก็ค่ะก็ทำงานมาอย่างเต็มที่ตลอดมานะคะก็คงจะไม่สามารถที่จะมาเล่าข่าวให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ฟังสักระยะนึงนะคะก็จะมีอาจารย์น้องใหม่ของสำนักเทคโนโลยีการศึกษาก็คืออาจารย์ดีดี้นะคะจะมาพบกับท่านผู้ฟังแทนดิฉันแบบคงจะคิดถึงกันนะคะก็อยู่ระยะหนึ่งนะคะข่าวต่อไปเป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์นะคะสามารถชมรายการย้อนหลังเว็บแคสติ้งจากสาขามนุษยนิเวศศาสตร์เนี่ยนะคะจากคณะกรรมสู่มนุษยนิเวศศาสตร์นะคะเป็น e-learning ของชุดวิชา70205วิทยาศาสตร์คณะคณะกรรมศาสตร์แล้วก็ e-learning ของชุดวิชา70312อาหารและโภชนาการโดยเข้าไปที่ www.stou.ac.th เข้าสู่หน้าหลักแล้วก็เลือกสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์แล้วก็จะเห็นเมนูสำหรับย้อนหลังเพื่อชมรายการเว็บแคสติ้งของทั้ง2ชุดวิชานี้แล้วล่ะค่ะต่อไปก็เป็นข่าวจากสำนักเทคโนโลยีการศึกษานะคะเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีรายการประกอบชุดวิชาแล้วก็รายการบริการสังคมที่มีไว้บริการให้กับนักศึกษาที่สามารถสนใจนะคะสามารถเข้าไปเยี่ยมชมนะคะรายการต่างๆจำนวนมากรอท่านอยู่นะคะเช่นเคยค่ะหากว่าท่านผู้ฟังสนใจติชมรายการก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่02-503-4156 02-503-4156 แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งก็คือ02-504-7355 02-504-7355 หรือว่าจะส่งอีเมลเข้ามาได้ที่ stouontour@hotmail.com นะคะ stouontour@hotmail.com หรือถ้าไม่ถนัดทั้งสองด้านก็เขียนจดหมายเข้ามากันค่ะที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120วงเล็บมุมซองสักนิดนึงนะคะว่าเป็นรายการเที่ยวไปกินไปตอนนี้ก็ไปฟังช่วงต่อไปของรายการค่ะ
เที่ยวกันวันนี้นะคะก็อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนักนะคะและมีคำขวัญของจังหวัดที่ว่าคนสวยโพธารามคนงามบ้านโป่งเมืองโอ่งมังกรวัดขนอนหนังใหญ่ตื่นใจถ้ำงามตลาดน้ำดำเนินเพลิงค้างคาวร้อยล้านย่านยี่ศกปราดีนะคะจากคำขวัญนี้นะคะเราก็อยากขอนำเสนอว่าคำว่าคนสวยโพธารามคนงามบ้านโป่งเนี่ย เป็นวลีที่ติดปากกันมาเนี่ยทราบไหมคะว่าที่มาจากไหนนะคะจริงๆแล้วก็คือพระราชดำรัสค่ะของรัชกาลที่5เมื่อท่านเสด็จไปบริเวณตรงนั้นนะคะเพราะว่าตรงนั้นก็จะมีราษฎรไม่ว่าหลายเชื้อชาติอะไรกันไม่ว่าไทยจีนมอญลาวเนี่ยอาศัยอยู่บริเวณนั้นก็แต่งกายอย่างสวยงามมารับเสด็จค่ะท่านก็เลยชมว่าเมื่อมาถึงโพธารามก็เลยบอกคนโพธารามนี้สวยแต่พอมาถึงที่บ้านโป่งท่านก็ตัดชมว่าคนบ้านโป่งนี้งามก็เลยเป็นที่มานะคะส่วนโอ่งมังกรนี่ไม่ต้องพูดค่ะรู้สึกว่าภาพยนตร์หลายๆเรื่องก็ไปสร้างกันด้วยนะคะส่วนวัดขนอนหนังใหญ่นี้ต้องบอกว่าเป็นพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะท่านก็ทรงอนุรักษ์หนังใหญ่ขึ้นมานะคะทำให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้อีกอันนึงตื่นใจถ้ำงามเลยค่ะเพราะว่าราชบุรีเนี่ยมีถ้ำหินปูนมากขออภัยเป็นเขาหินปูนมากมายนะคะและภายในก็เลยมีหินงอกหินย้อยมากมายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงส่วนตลาดน้ำดำเนินสะดวกเดี๋ยวต้องติดตามรับฟังในตอนหลังว่าเป็นอย่างไรแล้วก็เพลินข้างคาวร้อยล้านก็เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ส่วนย่านยี่ศกปลาดีก็ถือว่าปลายี่ศกเป็นปลาเนื้อหวานชุกชุมมากในบริเวณแม่น้ำมากกรองนะคะซึ่งในขณะนี้ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะคะต้องมากล่าวกันว่าราชบุรีเนี่ยนะคะเป็นดินแดนวัฒนธรรมร่มแม่น้ำแม่กลองนะคะแล้วก็เป็นสายหมอกแห่งขุนเขาตะนาวศรีซึ่งตอนหลังต้องบอกว่าทำไมนะคะต้องติดตามรับฟังกันไปบ้างนะคะเพราะว่าราชบุรีเนี่ยค่ะเป็นหัวเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมากเมื่อก่อนสังกัดอยู่ในแคว้นสุวรรณภูมิคงเคยได้ยินซึ่งบริเวณแคว้นสุวรรณภูมิเนี่ยค่ะศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนั่นเองค่ะเราเรียกกันว่าทวาราวดีนะคะและชื่อของจังหวัดค่ะราชบุรีนี้ก็ถือว่าเป็นมงคลค่ะเพราะว่าคือเมืองของพระราชาเป็นเมืองเก่าแก่ของประเทศไทยนะคะแล้วก็เป็นเมืองด้าดานแล้วก็สำคัญมากโดยสมัยรัชกาลที่1ค่ะก็คือสงครามเก้าทัพนะคะมีการสร้างกำแพงมากมายแล้วก็สมัยต่อมาก็มีการสร้างมณฑลราชบุรีก็คงจะเคยเห็นนะคะของกองทัพที่เขียนเข้าไว้บ้างตรงนั้นนะคะซึ่งต่อมาภายหลังก็มณฑลต่างๆเหล่านี้ก็ถูกยกเลิกไปแล้วก็เป็นจังหวัดราชบุรีกันเป็นปัจจุบันนี้ดังนั้นเมืองนี้เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์โบราณสถานมีวัฒนธรรมต่างๆมากมายและจะพามาเยือนเนื่องจากคงที่ทราบกันดีค่ะว่าในวันที่3กุมภาพันธ์นะคะเป็นวันตุ๊ดจีนค่ะที่นี่ก็มีงานใหญ่คือราชบุรีชัยนาทาว2011นะคะ มีน่าสนใจเลยไม่ว่าจะเป็นขบวนต่างๆเป็นม่านน้ำเป็นพลุดอกไม้ไฟก็เลยจะพามาเที่ยวเมืองนี้เพราะฉะนั้นเราไปเที่ยวกันไหนที่ไหนกันก่อนคะ
ที่แรกเลยค่ะเป็นตลาดน้ำดำเนินสะดวกนะคะหรือที่ชาวบ้านนิยมเรียกกันว่าตลาดน้ำคลองลัดพลีนะคะเป็นตลาดน้ำแห่งแรกของประเทศไทยอายุนี่ก็นานกว่า100ปีเศษแล้วล่ะค่ะตั้งอยู่ที่คลองดำเนินสะดวกก็ถ้าท่านผู้ฟังเนี่ยอยากจะไปเที่ยวชมนะคะก็แนะนำให้ไปในช่วงเช้านะคะเพราะว่าแดดก็จะไม่ร้อนแล้วก็มีเรือขายสินค้าจำนวนมากอีกด้วยล่ะค่ะตลาดน้ำดำเนินสะดวกเนี่ยหรือว่าที่รู้จักกันในนามของตลาดน้ำคลองต้นเข็มนะคะเมื่อสักครู่นี้บอกว่าเป็นตลาดน้ำคลองลัดพีก็เนื่องมาจากว่าที่นี่เนี่ยนะคะก็จะผ่านคลองเล็กคลองน้อยเนี่ยจำนวนมากเลยนะคะก็เป็นสถานที่ที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของจังหวัดราชบุรีอยู่ห่างจากกรุงเทพเนี่ยประมาณแค่80กิโลเมตรเท่านั้นนะคะในราวปีพุทธศักราชที่2409นะคะรัชกาลที่4เนี่ยก็ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขุดคลองดำเนินสะดวกเนี่ยซึ่งมีระยะทางกว่า32กิโลเมตรเชื่อมแม่น้ำแม่กลองที่บางนกแขวกกับแม่น้ำท่าจีนที่ประตูน้ำบางยางแล้วก็มีคลองซอยเล็กๆมากมายทำให้ชาวบ้านในจังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามแล้วก็สมุทรสาครเนี่ยนะคะสามารถติดต่อกันทางน้ำได้อย่างสะดวกด้วยล่ะค่ะ
ต่อไปที่อำเภอบ้านโป่งกันนะคะเราไปชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วงค่ะวัดม่วงเนี่ยค่ะเป็นวัดเก่าแก่มากเลยเพราะว่ามีอายุถึง300ปีเลยค่ะถือว่าเป็นวัดที่เป็นศูนย์กลางกิจกรรมและจิตใจของชุมชนด้วยความที่บ้านม่วงเนี่ยเป็นชุมชนของชาวไทยเชื้อสายมอญค่ะเพราะฉะนั้นชาวบ้านก็ยังมีวิถีชีวิตต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับเป็นเรื่องของมอญนะคะนอกจากมอญแล้วก็จะมีชุมชนอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นจีนลาวยวนเขมรกะเหรี่ยงต่างๆผสมผสานนะคะซึ่งเจ้าอาวาสเดิมเนี่ยค่ะก็เลยสืบทอดภูมิปัญญาต่างๆรวมเป็นพิพิธภัณฑ์ขึ้นมานะคะและที่นี่ก็เลยจัดตั้ง โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วงนะคะเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในวาระโอกาสที่เจริญพระชนมายุครบ5รอบนะคะซึ่งก็อยากให้ไปชมกันค่ะเพราะว่าเขาจะแบ่งออกเป็น5ส่วนห้องแรกก็เป็นเรื่องความสำคัญของแม่น้ำแม่กรองนะคะการติดต่อค้าขายแล้วก็การหลักฐานปรากฏที่ยังพบขวานหินเครื่องปั้นดินเผาพอส่วนที่2ก็เป็นเรื่องของสังคมวัฒนธรรมนะคะประวัติศาสตร์ชุมชนเรื่องที่3นี่ค่ะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นถือว่าเป็นจุดเด่นที่มีการจัดแสดงนิทรรศการนะคะเอ้ยขอโทษค่ะมีการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์อันที่4ค่ะเป็นวิถีชีวิตความเชื่อประเพณีต่างๆนะคะและสุดท้ายนะคะก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของชุมชนบ้านม่วงแล้วก็ท้องถิ่นที่ใกล้เคียงกันนะคะเพราะฉะนั้นที่นี่นะคะเขาบอกว่าเปิดสอนถ้าใครสนใจจะเรียนภาษามอญมาเรียนที่นี่ได้แล้วถ้าหากว่าท่านผู้ชมที่เดินทางไปหมู่คณะตั้งแต่10คนให้แจ้งไปนะคะเพราะว่าท่านจะได้ลิ้มลองอาหารคาวหวานค่ะเช่นแกงบอนน้ำปลายำแกงมะตาดนะคะอันนี้ก็ลองติดตามกัน
ค่ะต่อไปก็อยากจะแนะนำให้ไปตรงข้ามกับพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านม่วงเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือเป็นวัดใหญ่นครชุมตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำแม่กลองนะคะเป็นโบราณสถานเก่าแก่มากไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างในปีใดนะคะใครเป็นผู้สร้างก็ไม่ปรากฏหลักฐานตามข้อสันนิษฐานเนี่ยแล้วก็หลักฐานทางโบราณคดีเชื่อกันว่าเป็นวัดที่มีความเก่าแก่สมัยยุคทวารวดีอายุกว่าพันปีซึ่งกลายเป็นวัดร้างนะคะต่อมามีชาวมอญอพยพเข้ามาอยู่แล้วก็สร้างวัดใหม่ขึ้นทับบริเวณวัดเดิมศิลปะการก่อสร้างถาวรเป็นถาวรวัตถุภายในวัดก็เช่นกุฏิศาลาอุโบสถพระเจดีย์เป็นศิลปะของชาวมอญอย่างสมบูรณ์แบบนะคะบริเวณโดยรอบนี่ก็มีเจดีย์แล้วก็ฐานเจดีย์รูปทรงศิลปะมอญตั้งอยู่ท่ามกลางความสงบเงียบของวัดนะคะซึ่งมีความร่มรื่นด้วยต้นโพขนาดใหญ่หลายคนโอบจำนวน3ต้นด้วยกันซึ่งได้แก่ได้รับการบำรุงรักษาเป็นอย่างดีนะคะการเดินทางไปวัดนครชุมเนี่ยก็จากอำเภอบ้านโป่งขับรถเลียบถนนแม่น้ำแม่กลองฝั่งทิศใต้ระยะทางก็ประมาณแค่6กิโลเมตรเศษเท่านั้นเองนะคะต่อไปชมกันที่
ไปที่อำเภอสวนพึ่งค่ะตอนนี้ถือว่าเป็นอำเภอที่ดังมากๆเลยนะคะเป็นที่ท่องเที่ยวอย่างมากเลยเพราะว่าอากาศเนี่ยเหมือนภาคเหนือค่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วได้ไปมาอุณหภูมินะคะเขาบอกว่าในช่วงของตอนเย็น11องศาถึง16องศาค่ะนะคะถือว่าเราอยู่ใกล้มากเลยค่ะราชบุรีเพราะฉะนั้นเราไปอากาศเย็นๆแถวๆนี้ยังไม่ต้องไปถึงภาคเหนือก็ได้นะคะจุดแรกที่จะพาไปนะคะก็คือเขากระโจงนะคะเขาบอกว่าเป็นจุดชมวิวสุดเขตประเทศไทยแดนตะวันตกนะคะซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าเป็นที่ที่ดังสำหรับคนที่ชอบขับรถประเภทออฟโรดนะคะเพราะว่าเส้นทางช่วงแรกไม่เป็นไรลาดยางดีแต่หลังจากได้9กิโลเป็นลูกรังค่ะก็เขาบอกว่าคนที่ไปที่เขากระโจมไม่มีทะเลหมอกให้เห็นนะคะเพราะท่านอยู่ในทะเลหมอกนะคะอันนี้ก็แบบคำอันนึงที่แบบน่าสนใจทีเดียวและเลยไปหน่อยนะคะท่านก็ไปที่สวนภูมิปัญญาชาวบ้านค่ะเขาเรียกว่าพระโวไทยพิพิธภัณฑ์นะคะเป็นสวนพักผ่อนที่ร่มรื่นนะคะท่ามกลางคุณเขาตะนาวสีอบล้อมมันถึงได้เย็นนะคะแล้วก็มีลำพาชีเนี่ยไหลผ่านไปจะมีต้นไม้ดอกไม้ไทยโบราณยืนต้นปกคลุมให้ร่มรื่นทีเดียวนะคะที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์แสดงวัตถุโบราณนะคะแล้วก็มีที่พักเชิงธรรมชาติค่ะที่น่าสนใจ
ต่อไปก็ลองไปดูที่จุดชมวิวคอกหมูดูนะคะสูงจากระดับน้ำทะเลเนี่ย800เมตรเดิมเป็นช่องทางการค้าไม้ที่รับการสัมปทานจากระหว่างประเทศไทยกับพม่าเนี่ยนะคะปัจจุบันในการค้าระหว่างไทยพม่าเนี่ยก็ได้ถูกยกเลิกไปแล้วหลายปีแล้วนะคะเส้นทางเนี้ยซึ่งเป็นเส้นทางที่อยู่ติดกับชายแดนไทยพม่าจึงมีการพัฒนาปรับปรุงเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวชมวิวทิวทัศน์ภูเขาแล้วก็ชายแดนของไทยพม่าเนี่ยก็ยังสามารถมองเห็นภูมิประเทศของชายแดนพม่าอย่างสวยงามสามารถมองเห็นต้นไม้ใหญ่ป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์ รวมทั้งนกนานาชนิดอีกมากมายนะคะถ้าไปท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวเนี่ยก็จะมีหมอกปกคลุมสวยงามไม่แพ้ทางภาคเหนือเลยล่ะค่ะก็ที่ยอดเขาห้วยคอกหมูเนี่ยนะคะซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการของตำรวจตะเวนชายแดนเป็นพื้นที่ชายแดนที่มีลักษณะเป็นภูเขาที่แหลมลึกเข้าไปในแดนในดินแดนของพม่าเนี่ยนะคะโดยมีแนวสันปันน้ำเบื้องล่างเนี่ยเป็นเขตแดนนะคะก็จะสามารถเดินทางไปชมภูมิประเทศภูมิอากาศได้นะคะก็สำหรับพวกที่ชอบท่องเที่ยวแนวออฟโรดอย่างที่บอกแหละค่ะก็สามารถที่จะไปชมได้เลยนะคะ
จากนั้นเราก็ไปที่น้ำตกก้าชันนะคะเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีทางเดินขนานไปกับน้ำตกจนถึงชั้นที่9สวยงามมากเลยนะคะท่านพักแรมได้ค่ะเป็นกลางเต็นท์ที่ชั้น8และที่สำคัญก็คือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะก็เสด็จทอดพระเนตรแล้วก็เป็นการส่วนพระองค์แล้วก็พระราชทานชื่อว่าเป็นน้ำตก9ชั้นนะคะแล้วก็จัดน้ำตกแห่งนี้ให้อยู่ในโครงการธรรมชาติวิทยาของพระองค์ด้วยนะคะที่นี่นะคะถือว่าเป็นน้ำตกที่แต่เดิมนะคะรู้จักกันเฉพาะกลุ่มกะเหรี่ยงค่ะเพราะว่ากลุ่มกะเหรี่ยงจะอยู่แถวนั้นแล้วก็มีบริษัทข้ามชาตินะคะมาสัมปทานเหมืองแร่ตอนนี้หมดสัญญาแล้วองค์กรบริหารท้องถิ่นก็เลยเข้ามาดูแลนอกจากนี้ยังมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติด้วยนะคะแล้วก็ยังมีสัตว์ป่าให้ได้มาเยี่ยมชมกันได้ด้วยนะคะ
ค่ะต่อไปก็เป็นโป่งยุบนะคะตั้งอยู่ที่บ้านท่าเคยตำบลท่าเคยอำเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรีนี่เองค่ะเนื่องจากว่าเป็นที่ส่วนบุคคลของเจ้าของไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวหลักนะคะดังนั้นก็ต้องสังเกตป้ายบอกทางดีๆเพราะว่าป้ายเนี่ยจะมีขนาดเล็กแล้วก็เมื่อถึงที่จอดรถเนี่ยนะคะบริเวณริมรั้วที่เจ้าของกั้นเอาไว้เนี่ยก็จะมีการเก็บค่าเข้าชมนะคะอยู่บ้างแล้วก็ขึ้นอยู่กับขนาดของรถนั่นเองแล้วก็จำนวนของคนที่ไปนะคะก็จะสามารถที่จะเดินทางเข้าไปได้ปงยุบเนี่ยนะคะเกิดจากการปั้นแต่งของธรรมชาติที่น้ำใต้ดินเนี่ยกัดเซาะดินเป็นเวลานานเป็นร้อยปีนะคะทำให้ดินยุบตัวลงมาอัดแน่นกันเกิดเป็นรูปร่างตามแนวน้ำให้ใต้ดินนะคะที่กัดเซาะบางบริเวณเนี่ยจะคล้ายกำแพงเมืองสูงล้อมรอบดูยิ่งใหญ่เหมือนอยู่ในยุคโรมันเลยล่ะค่ะบางบริเวณนี่ก็จะเหมือนช่องถ้ำให้มุดลงไปหรือว่าบางครั้งเนี่ยเป็นหลุมลึกขนาดพอดีตัวบางส่วนนี่มีความซับซ้อนหลายชั้นเหมือนกับเดินอยู่ในเขาวงกตดูแปลกตานะคะแล้วก็ไม่น่าเชื่อเลยว่าธรรมชาติเนี่ยจะสร้างได้ขนาดนี้ส่วนที่สูงแล้วก็ลึกที่สุดของโป่งยุบเนี่ยจะประมาณ 3-5 เมตรนะคะข้อควรระวังเนี่ยก็ระวังเด็กค่ะเด็กเล็กเนี่ยระวังอย่าให้วิ่งเล่นโดยที่ไม่ได้ดูแลนะคะเพราะว่าอาจจะตกลงไปในหลุมโดยที่ไม่รู้ตัวได้เนื่องจากว่าบางหลุมเนี่ยปากไม่กว้างมากนักแต่ว่าลึกค่ะแล้วก็ถูกบดบังด้วยต้นหญ้าแล้วก็มีผู้ที่สูงอายุเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องหัวเข่านะคะก็ควรที่จะนั่งรอนั่งพักรออยู่ด้านบนดีกว่านะคะเนื่องจากว่าเส้นทางเนี่ยมันขึ้นขึ้นลงลงค่ะแล้วก็ระยะทางยาวพอสมควรถ้าบวกกับอากาศที่ร้อนตอนกลางวันแล้วมันก็จะทำให้เหนื่อยเร็วนะคะสำหรับเวลาเปิดปิดนี่ก็ไม่แน่นอนค่ะแนะนำว่าให้ไปช่วงที่สายช่วงสายๆนะคะถึงว่าถึงช่วงบ่ายไม่เกิน4โมงเย็นก็จะดีที่สุดเลยนะคะก็ต่อไปแล้วก็ไปที่
ทานน้ำร้อนบ่อขลึงนะคะอันนี้ก็อยู่ไม่ไกลจากน้ำตก9ชั้นเมื่อกี้ได้บอกไปแล้วนะคะก็คือประมาณ2กิโลเมตรนั่นเองนะคะอันนี้ต้องเป็นบอกว่าเป็นบ่อน้ำร้อนของเอกชนนะคะซึ่งจริงๆแล้วมีต้นกำเนิดจากสายน้ำที่ไหลผ่านกรวดหินดินทรายใต้พื้นโลกที่ร้อนจัดแล้วไหลเป็นทาน้ำร้อนขนาดเล็กออกมาจากซอกหินเชิงเขาตะนาวสีนะคะอันนี้มีน้ำไหลอยู่ตลอดทั้งปีถึงแม้ว่าในฤดูแล้งแล้วเนี่ยก็ลดลงไปนะคะแต่ไม่ถึงกับแห้งซึ่งเอกชนเนี่ยค่ะเขาก็มีการปรับปรุงพื้นที่แล้วก็จัดทำเป็นสระอัดน้ำร้อนอยู่ในลักษณะสองแบบก็คือสระธรรมชาติก็เป็นสระดินที่ไม่มีหลังคาปกคลุมเลยนะคะแล้วก็น้ำก็จะประมาณระดับเอวอุณหภูมิก็ประมาณ 40-50 องศานะคะเหมาะจะแช่สบายๆแต่ว่าต้องบอกแล้วค่ะว่าเป็นพื้นที่เปิดโล่งเพราะฉะนั้นอาจจะไม่เป็นส่วนตัวแต่ถ้าเอาอีกลักษณะหนึ่งคือสระกระเบื้องก็เป็นสำหรับการแช่อาบน้ำอุ่นมีขนาดเล็กลงหน่อยนะคะก็คล้ายๆสระเด็กอะค่ะสามารถใส่ขาสั้นลงไปได้นะคะลึกประมาณ60เซนติเมตรนะคะอันนี้ไม่มีกลิ่นฉุนของกรรมฐานด้วยนะคะอันนี
้ค่ะต่อไปก็ไปชมสัญลักษณ์ของเมือง ราชบุรีนะคะก็คือองค์มังกรนั่นเองนะคะสัญลักษณ์ที่เป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นอย่างหนึ่งของชาวจังหวัดราชบุรีนะคะซึ่งนับว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือว่าอุตสาหกรรมพื้นบ้านที่คนราชบุรีเนี่ยภูมิใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคำขวัญแน่นะคะที่บอกไว้ว่าเป็นเมืององค์มังกรนะคะจากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยก็ท่านว่าสมัยก่อนองค์ที่ใช้เก็บกักน้ำชั้นดีเนี่ยต้องนำเข้ามาจากประเทศจีนเท่านั้นแต่ว่าเนื่องจากสภาวะของสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมานะคะสินค้าจากต่างประเทศหลายอย่างเนี่ยไม่สามารถนำเข้าได้จึงต้องผลิตกันเองแล้วก็ถ้าย้อนอดีตกลับไปเนี่ยจากคำบอกเล่าของลูกหลานทายาทเจ้าของโรงโอ่งตั้งแต่พุทธศักราช2476เนี่ยนะคะก็สองสหายที่เป็นสองสหายที่เคยทำเครื่องปั้นดินเผาที่เมืองปงโคยจังหวัดประเทศจีนน่ะนะคะอพยพมาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยแล้วก็ได้มาพบแหล่งดินที่จังหวัดราชบุรีก็เห็นว่าเป็นดินที่ใช้ในการปั้นโอ่งได้จึงเป็นที่มาของโรงโอ่งที่บอกชื่อได้ไหมคะ
ก็คิดว่าอันนี้ดังมากแล้วค่ะ
น่าจะรู้จักกันนะคะก็เป็นโรงปั้นโอ่งที่ดังของจังหวัดราชบุรีนั่นเองนะคะจากไหน้ำปลาแล้วก็โอ่งธรรมดาที่ไม่มีลวดลายเนี่ยก็เริ่มที่จะมีทำมูลค่าเพิ่มโดยการทำลวดลายต่างๆบนโอ่งนะคะซึ่งมีการสั่งดินขาวจากประเทศจีนมาทำเป็นลวดลายซึ่งไม่ได้มีแค่ลายมังกรเพียงอย่างเดียวแต่ก็มีลายพวกลายดอกไม้ลายเรือพระที่นั่งแล้วก็แต่ว่าที่คุ้นตาผู้บริโภคมากที่สุดเนี่ยอาจจะเป็นลายมังกรทำให้คนเรียกโอ่งราชบุรีจนติดปากว่าเป็นโอ่งมังกรซึ่งสมัยนั้นเนี่ยโอ่งมังกรของราชบุรียังถูกลำเลียงลงเรือล่องไปตามแม่น้ำแม่กลองเนี่ยไปขายจังหวัดต่างๆอีกด้วยล่ะค่ะ
ค่ะเราจากที่ตอนต้นนะคะได้กล่าวว่าที่นี่เป็นเมืองโบราณเพราะเราค้นพบกันที่บ้านคูบัวนะคะเราก็เลยพามาที่เมืองโบราณบ้านคูบัวนะคะเป็นโบราณสถานที่ค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีมากมายก็สรุปได้ว่าดินแดนของราชบุรีนี้เป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองในสมัยยุคธราราวดีนะคะสถาปัตยกรรมของเมืองโบราณคูบัวนี่นะคะก็เป็นอิทธิพลทางด้านศิลปะนะคะมาจากประเทศอินเดียเพราะว่าเรามีความสัมพันธ์และค้าขายกันมาตั้งแต่ในอดีตนะคะจะเห็นได้ชัดว่าพุทธศาสนาเนี่ยเจริญรุ่งเรืองในประเทศไทยมากกว่า 1,000 ปีแล้วนะคะแล้วก็โบราณวัตถุต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะเศียรพระพุทธรูปโบราณก็เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติราชบุรีนะคะซึ่งบางส่วนเนี่ยค่ะก็ยังมีกระจัดกระจายอยู่บริเวณในเมืองโบราณด้วย
ค่ะต่อไปก็ไปนมัสการหลวงพ่อแก่นจันทร์นะคะซึ่งอยู่ที่วัดช่องลมเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของราชบุรีมันช้านานแล้วล่ะค่ะโดยมีผู้กล่าวขานกันว่าเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์มากซึ่งจะมีผู้ที่สับสนนะคะระหว่างหลวงพ่อแก่นจันทร์กับเขาแก่นจันทร์อยู่ที่เดียวกันไหมก็คือต้องบอกว่าอยู่คนละที่นะคะเขาแก่นจันทร์หรือว่าเดิมนี่ก็คือเขาจันแดงนะคะมีความสูงประมาณ141เมตรเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดราชบุรีนะคะมีถนนตัดขึ้นไปถึงยอดเขาบนยอดเขาก็มีวิหารประดิษฐานพระพุทธนิโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าพระสี่มุมเมืองนะคะเป็นพระหนึ่งในสี่องค์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นแล้วพระราชทานไปประดิษฐานไว้ณเมืองต่างๆที่สี่เมืองได้แก่ราชบุรีลำปางสระบุรีและพัทลุงค่ะ
จากนั้นเราไปกันที่วัดหนองหอยนะคะเพราะที่นี่เป็นที่ตั้งของพระวิหารพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์กวนอิมนะคะซึ่งประชาชนทั่วไปจะเรียกว่าเขาเจ้าแม่กวนอิมวัดหนองหอยนะคะเพราะว่าตรงนี้นะคะเป็นที่กราบไหว้เพราะว่าประดิษฐานพระพุทธรัตนโกสินทร์มหามุนีนะคะที่ร่ำลือกันมากเลยว่าทุกคนจะไปที่นี่เพราะบอกว่าศักดิ์สิทธิ์ขออะไรก็ได้ดังใจนะคะ
ค่ะต่อไปดูมหัศจรรย์ค้างคาวร้อยล้านนะคะที่เขาช่องพลานปรากฏการณ์ที่แสนจะมหัศจรรย์ยิ่งเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่มีโอกาสมาเยี่ยมเยือนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีเนี่ยก็จะพลาดไม่ได้ที่จะไปเที่ยวชมค้างคาวร้อยล้านจริงๆนะคะคือบินออกมาแบบว่าอย่างไม่ขาดสายเลยล่ะค่ะเป็นระยะเวลานานมากๆหลายสิบนาทีนะคะซึ่งดิฉันก็เคยไปเที่ยวชมแล้วค้างคาวที่เขาช่องพลานเนี่ยค่ะส่วนมากเป็นค้างคาวหนูหรือว่าค้างคาวหางหนูซึ่งเป็นค้างคาวขนาดเล็กมีหางยาวมากอยู่ในวงเอ็มบอล เอมโบโลนูริเดนะคะซึ่งเป็นหน้าสั้นๆจมูกเนี่ยไม่มีแผ่นหนังนะด้านข้างหูนี่ใหญ่มักติดกับชั้นใบหูชั้นในเล็กแล้วก็สั้นนะคะหางยาวแล้วก็ปลายหางเนี่ยไม่มีหนังปีกยึดนะคะก็ไปชมกันได้ค่ะที่เขาช่องพลานนะคะ
จากนั้นไปชมจิตรกรรมฝาผนังที่วัดคงคารามนะคะห่างจากตัวเมืองไปทางเหนือเนี่ยค่ะไม่มากประมาณ22กิโลเนี่ยนะคะเป็นวัดมอญนะคะซึ่งสร้างโดยพญามอญมีอายุกว่า200ปีค่ะตรงนี้และที่นี่ก็มีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านที่รวบรวมของเก่าด้วยเพราะว่าอย่างที่เรียนนะคะที่นี่เป็นพวกที่มอญเยอะนะคะ
ค่ะต่อไปก็ไปอุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยามนะคะหรือว่าสยามคันเชอร์พาร์คนะคะก็พาไปเที่ยวชมธรรมชาติที่เหมาะกับการพักผ่อนกับครอบครัวนะคะที่นี่ก็เป็นอุทยานขี้ผึ้งสยามของจังหวัดราชบุรีเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะว่าก็ลองไปชมที่ต่อไปเลยค่ะ
ค่ะอันนี้ก็ขอแนะนำค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่นะคะไม่กี่ปีมานี้เองก็คือเขาเรียกกันว่าแหล่งผจญภัยแห่งใหม่ที่เขางู Adventure Park นะคะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นของเอกชนนะคะเพราะว่าเจ้าของเนี่ยค่ะเป็นคนชอบปีนเขาแล้วก็เรียนที่อิตาลีมาก่อนในสมัยเด็กๆนะคะก็เลยชอบแต่ว่าเขามีธุรกิจจริงๆของเขาทางด้านเครื่องประดับส่งออกเราเลยห่างการปีนเขามานานซึ่งต่อมาหลังจากที่ทางเขางูเนี่ยค่ะหมดสัมปทานก็เลยมาจัดทำเพราะว่าแรงจูงใจของเขาก็คือว่าลูกสาวค่ะอยากให้คุณพ่อสอนการปีนหน้าผาก็เลยรวบรวมคนรู้จักกันมาแล้วก็เป็นกิจกรรมอันนึงที่จะดึงดูดของคนท่องเที่ยวมาที่ราชบุรีนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ไม่ชอบกิจกรรมแบบเหนื่อยๆร้อนๆเนี่ยเขาก็มีแนวว่าจะทำซอฟๆมาหน่อยนะคะเช่นพายเรือคายักขับรถ ATV ค่ะ
ช่วงนี้ชักหิวแล้วล่ะค่ะไปชมช่วงต่อไปกันเลยค่ะ
ช่วงโอ้โหน่ากินจัง
ค่ะช่วงนี้นะคะก็มาหาอะไรทานกันดีกว่าค่ะที่นี่เนี่ยของที่อร่อยแล้วก็เด็ดของราชบุรีเนี่ยก็ต้องเป็นข้าวมันไก่ค่ะข้าวมันไก่เนี่ยก็เป็นข้าวมันไก่ที่คู่เมืองราชบุรีมานานเลยนะคะเป็นถือว่าเป็นอาหารที่ทานได้ในทุกฤดูกาลไม่ว่าจะฤดูไหนก็ตามทุกเพศทุกวัยก็จะชอบทานนะคะที่นี่เนี่ยเป็นอาหารยอดฮิตติดลมบนเลยก็ว่าได้นะคะก็คือเป็นสิ่งที่ผู้ที่มาที่นี่เนี่ยก็จะต้องไปทานข้าวมันไก่ที่ด้านหน้าโรงพยาบาลเก่านะคะซึ่งแยกสาขาออกมาจากสาขาแรกก็จะอยู่ที่ท่าแถวๆท่ารถบขสใกล้กับธนาคารกสิกรไทยนั่นเองนะคะจากข้าวมันไก่เนี่ยถ้าเราไปทางรถไฟนะคะเราก็จะพบกับก๋วยเตี๋ยวราชบุรีซึ่งเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งอะค่ะกล่องละ10บาทซึ่งอร่อยมากไม่ต้องปรุงเลยนะคะพวกเราเนี่ยจะไปทางคุมสอบทางภาคใต้บ่อยๆแล้วก็จะขึ้นรถไฟไป
ไปอาหารเช้าค่ะ
ใช่ค่ะไม่ช่วงเช้าก็จะเป็นช่วงเย็นที่บอกว่าขากลับมาจากทางใต้นะคะเราก็จะมีที่ทานแถวราชบุรีที่นี่แหละค่ะต่อไปก็น่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวไข่นะคะ
อ๋ออันนี้ดังมากเก่าแก่เลย
นะ
ใครไปราชบุรีต้องไปร้านนี้เลยนะคะว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวไข่
ใช่ค่ะก๋วยเตี๋ยวไข่ที่นี่เนี่ยไข่เขาจะเป็นไข่ยางมะตูมนะคะก็จะมีลักษณะเหนียวนุ่มแล้วก็มีถ้าเป็นไก่เราสั่งไก่ก็จะเป็นไก่ฉีกนะคะถ้าเราสั่งหมูก็จะมีลูกชิ้นแล้วก็มีหมูมาให้เส้นก็จะมีหลากหลายเส้นเลยล่ะค่ะเป็นเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นหมี่วุ้นเส้นมีขาวเกี๊ยวสารพัดเลยล่ะค่ะที่จะสามารถที่จะสั่งทานได้ตามสะดวกส่วนใหญ่เนี่ยจะเห็นว่าเป็นอาหารของคนจีนนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวมันไก่หรือว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะสูตรก็ของเขาก็คือน้ำของเขาก็จะหอมมากเลยล่ะค่ะเป็นเนื้อไก่ฉีกเป็นเส้นๆแล้วก็ตามด้วยกุ้งแห้งหมูแดงไข่เจียวไข่เจียวเนี่ยเขาเอามาซอยก่อนนะคะเป็นลักษณะฝอยๆก็เป็นเครื่องปรุงก็จะมีพวกน้ำตาลทรายซึ่งทำกันสดๆนะคะวันต่อวันเตรียมกันสดๆพริกก็จะสดๆนะคะโรยหน้าด้วยต้นหอมผักชีก็เสิร์ฟให้เราทานกันได้แล้วล่ะค่ะที่นี่ก็นอกจากนี้นะคะก็ยังมีตลาดสนามหญ้าหอนาฬิกาจังหวัดราชบุรีค่ะ
ตลาดใหญ่มากค่ะตลาด
ใหญ่มากเพราะว่าเคยคืออยู่จังหวัดเพชรบุรีนะคะเป็นคนเพชรบุรีแต่ว่า ที่นี่เนี่ยที่เพชรบุรีสมัยก่อนเนี่ยโรงพยาบาลก็จะไม่ค่อยเครื่องมือไม่ค่อยจะดีเพราะฉะนั้นเวลาที่จะไปคลอดลูกหรือว่าจะไปรักษาพยาบาลเนี่ยส่วนใหญ่จะนิยมไปที่ราชบุรีเพราะฉะนั้นก็จะไปเยี่ยมชมที่ตลาดสนามหญ้าหอนาฬิกาจังหวัดราชบุรีเนี่ยบ่อยมากที่เด่นๆของที่นี่ก็คือไอศกรีมนะคะไอศกรีมของที่นี่ก็จะเป็นไอศกรีมโบราณนะคะสามารถแบบตักทานเป็นไอศกรีมกะทิบ้างปัจจุบันก็จะเอาไปผสมกับพวกนมสดนะคะก็จะมีความหอมหวานที่แปลกกว่าที่อื่นนะคะสังเกตได้เลยนะคะถ้าไหนอร่อยเนี่ยก็
คน
จะยืนต่อคิวกันแบบไกลใช่ล่ะค่ะขนาดฝนตกนี่ก็ยังแบบยังยืนรอกันมากมายอ่ะนะคะก็สามารถที่จะไปทานได้เพราะว่าไอศกรีมแถวนี้เนี่ยก็เป็นคั้นมะพร้าวสดๆทำเองแล้วก็ไม่ซื้อกะทิจากตลาดนะคะเขาจะคั้นกันสดๆเป็นขั้นตอนของทางร้านล่ะค่ะที่เป็นสูตรที่สืบทอดกันมายาวนานนะคะสามารถไปเยี่ยมชมทานกันได้ต่อไปค่ะเราก็น่าจะไปชมกันช่วงต่อไปที่ห่วงใยสุขภาพท่านผู้ฟังค่ะช่วงกินแล้วคลายโรค
ค่ะช่วงนี้นะคะก็ขอนำเสนอในเรื่องกินอย่างไรกินให้เป็นนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็มาจากสำนักพิมพ์ติงกูดนะคะจากเรื่องของหมอจาลากรภูมิคุ้มกันโรคร้ายๆสร้างง่ายๆด้วยตัวของคุณเองนะคะของคุณไกรภพสารกูลนะคะซึ่งจะต้องบอกว่ากินอย่างไรกินให้เป็นข้อแรกค่ะกินดีอยู่ดีค่ะพอพูดอย่างนี้หลายคนก็บอกว่าเอ๊ะต้องกินอาหารแพงๆหรือเปล่าไม่ใช่นะคะคำว่ากินดีอยู่ดีเนี่ยนะคะก็คือกินให้ครบทุกมื้อหรือว่าจะกินอย่างไรก็ได้ที่ใจอยากไม่อดไม่หิวจนแบบกระทั่งเขาบอกว่าท้องไส้กินเป็นกิ่วไปเลยนะคะความหมายค่ะของการกินดีอยู่ดีก็คือการกินอาหารที่สร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับเราได
้
กินอาหารที่เป็นยาช่วยเสริมสุขภาพที่ดีไม่มีโรคถึงจะเรียกกันว่ากินดีอยู่ดีเพราะฉะนั้นเรามารู้จักกับพฤติกรรมกันก่อนนะคะที่บอกกันว่า7พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูกต้องข้อแรกข้อ1ทานอาหารเช้าให้เพียงพอหากเป็นไปได้นะคะก็ต้องได้รับสารอาหารให้ครบทั้ง5หมู่ข้อ2ทานอาหารครบทุกมื้อที่จำเป็นต่อร่างกายบางคนอาจจะลดอาหารเย็นลงไปบ้างก็ไม่ผิดหลักนะคะข้อ3ทุกมื้อเนี่ยค่ะต้องมีผักผลไม้ในเมนูอาหารนั้นๆข้อ4รับประทานเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันรับประทานปลาและไข่ในปริมาณที่เหมาะสมข้อ5งดการดื่มน้ำอัดลมเพราะว่าบางคนเนี่ยดื่มน้ำอัดลมหลังอาหารเพราะว่าน้ำอัดลมเนี่ยนะคะไม่ได้ให้น้ำตาลที่เป็นประโยชน์เลยข้อ6งดเว้นการขนมขบเคี้ยวหรือขนมกรุบกรอบเพราะว่าขนมเหล่านี้เนี่ยมีส่วนประกอบของผงชูรสมีแป้งมีไขมันในปริมาณที่สูงเกินความต้องการนะคะทำให้เกิดโรคอ้วนได้ข้อที่7ก็หลีกเลี่ยงอาหารเครื่องดื่มและขนมใส่สีสดอย่างเช่นน้ำหวานลูกอมวุ้นเยลลี่ซึ่งมีส่วนประกอบของน้ำตาลทั้งนั้นทำให้เป็นสาเหตุหนึ่งของเบาหวานนะคะหลังจากที่เรารู้7พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูกต้องแล้วมันก็สะท้อนกลับไปว่าเราต้องกินดีอยู่ดีในข้อแรกข้อที่2นะคะกินหลากชนิดให้ได้ประโยชน์หลากหลายอาหารแต่ละชนิดนะคะประโยชน์มันจะแตกต่างกันออกไปเพราะว่าส่วนประกอบของอาหารที่ไม่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นถ้าหากว่าทานแต่เนื้อสัตว์คุณก็ได้รับแต่โปรตีนในปริมาณที่มากกว่าสารอาหารชนิดอื่นๆทานแต่ผลไม้หรือผักก็จะได้รับวิตามินสูงกว่าโปรตีนและไขมันและถ้าหากทานไขมันอย่างเดียวเลยก็จะไม่ได้รับโปรตีนหรือวิตามินเลยการทานอาหารชนิดอย่างเดียวเนี่ยค่ะชนิดเดียวเนี่ยทุกๆมื้อก็ทำให้ร่างกายเนี่ยเกิดสภาวะขาดสารอาหารได้บางทีเห็นว่าสมบูรณ์มากเลยนะคะปรากฏว่าขาดสารอาหารนะคะ เพราะว่าได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนนะคะ เพราะฉะนั้นก็มีข้อสังเกตว่าผู้ที่ทานมังสวิรัติเป็นประจำเนี่ยค่ะก็จะมีแนวโน้มที่จะขาดโปรตีนวิตามิน B แคลเซียมแล้วก็ธาตุเหล็กนะคะเพราะฉะนั้นคุณควรจะทานอาหารเสริมเข้าไปในระหว่างมื้อนะคะแล้วก็ ขอยืนยันค่ะการทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะก็คือเนื้อสัตว์ไขมันแป้งผักผลไม้รวมถึงธัญพืชต่างๆเนี่ยค่ะก็มีความสำคัญต่อสุขภาพข้อที่3กินผักเยอะๆค่ะโรคเนี่ยก็จะเลิกถามหาเลยเพราะว่าอาหารประเภทพืชผักผลไม้เป็นแหล่งของวิตามินแร่ธาตุแล้วก็คาร์โบไฮเดรตที่มีคุณค่าแล้วก็เป็นกลุ่มของอาหารที่มีไขมันต่ำมีใยอาหารสูงอุ้มน้ำได้ดีช่วยในการขับถ่ายดูดซึมสารพิษในลำไส้ช่วยป้องกันการสะสมของสารพิษลดอาการท้องผูกหรือสิ่งดวงทวารนะคะแล้วก็ลดอัตราเสี่ยงของมะเร็งที่ลำไส้ใหญ่ด้วยอาหารประเภทนี้นะคะก็คือผักเยอะๆเนี่ยค่ะจึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักแล้วก็ช่วยในเรื่องของขับถ่ายที่ผิดปกติได้เลยทีเดียวนะคะต่อไปค่ะข้อที่4นะคะให้ลดความหวานจะยืดอายุได้อาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตก็คือพวกแป้งน้ำตาลเนี่ยค่ะร่างกายจะย่อยเป็นกลูโคสก็คือน้ำตาลชนิดหนึ่งกลูโคสเนี่ยค่ะเป็นสารที่ให้พลังงานกับร่างกายแต่ถ้ามากเกินไปนะคะร่างกายก็จะเก็บสะสมในรูปของไขมันเพราะฉะนั้นของหวานจึงไม่เหมาะกับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักนอกจากนี้นะคะหากร่างกายได้ปริมาณน้ำตาลสูงก็จะสร้างอินซูลินที่ช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้มีมากเกินไปก็เป็นสาเหตุทำให้เกิดเบาหวานได้จึงควรหลีกเลี่ยงขนมหวานหรือเครื่องดื่มที่มีรสหวานจัดแล้วก็หันมาทานข้าวกล้องค่ะซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ดีกว่าเพราะจะทำให้ร่างกายนั้นค่อยๆสลายกลูโคสออกมาอย่างช้าๆจะช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในภาวะที่เหมาะสมได้นะคะข้อที่5ค่ะจงเลือกกินอยากกินไม่เลือกอันนี้เป็นวลีที่จับใจจริงๆค่ะแต่รู้สึกจะทำยากนะคะสมาคมแพทย์โรคหัวใจของอเมริกานะคะได้สรุปคำแนะนำสำหรับวัยผู้ใหญ่ว่าให้เลือกทานอาหารให้ได้สัดส่วนที่เหมาะสมจะทำให้ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนทุกหมู่และเหมาะสมกับร่างกายเป็นผลดีกับสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะขอสรุปสั้นๆนะคะว่าเนื้อสัตว์ทุกชนิดรวมกันที่ปรุงสุกแล้วเนี่ยจะมีปริมาณนะคะไม่ควรเกิน170กรัมต่อวันคือ100กรัมก็เท่ากับ1ขีดแต่นะคะก็คือ2ขีดกว่าแหละพูดง่ายๆให้ทานไข่ไก่หรือไข่เป็ดไข่ไก่หรือไข่เป็ดเนี่ยนะคะก็บอกว่าไข่แดงเนี่ยไม่ควรทานรับประทาน4ฟองต่อสัปดาห
์ฟองเดียวก็แย่แล้ว
นะคะไข่ขาวนี่รับประทานได้ไม่จำกัดถ้าหากว่าการทำงานของตับและไตเป็นปกติส่วนผักและผลไม้ที่ไม่หวานจัดนะคะก็ประมาณ3ถ้วยตวงต่อวันนมและผลิตภัณฑ์จากนมชนิดไขมันต่ำเนี่ยให้ได้2ถึง4กล่องนะคะซึ่งกล่องในที่นี้ก็คือกล่องละ250มิลลิลิตรนะคะต่อวันส่วนอาหารประเภทแป้งนะคะถ้าเป็นข้าวก๋วยเตี๋ยวเผือกมันก็รวมกันให้ได้3ถ้วยตวงต่อวันแต่ถ้าเป็นขนมปังปอนก็ประมาณ7แผ่นต่อวันนะคะสุดท้ายไขมันถั่วเมล็ดแห้งขนมหวานเลือกที่มีกรดไขมันอิ่มตัวและคอเลสเตอรอลน้อยที่สุดอันนี้นะคะก็คือเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะคะว่ากินอย่างไรกินให้เป็นก็ขอฝากนะคะในช่วงสุดท้ายนี้และก็เวลาเรามีน้อยนะคะก็คงต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ